өткен бір ай ішінде біздің әр жұма рейдтер болды. Бүтін проверка документов дейсенді, паспортный контроль, центр противодействия экстремизму, аның начальнигі Алексей Мизев, бікаты бізіне анда нетікен, теге, ну, қыса башлаған, ярдан бір қаянда йоқ, диния назарат бір не айтни, қылқымет бір не айтни, амалекен береді мақшыл. Полициядан бікаты шынды нәстелер болды, вақиға болды, айы. Ауыр вақиға болды.
Басым барайын, деймі, давление негізі?
Е, ну, давление, е, давление, чүнке алар тілер яңы ел, чемпионат мира по футболу, анар сын тілге выборлар. Ну, біз айтарыз, біз намаз ұқыдыз болды, біз нәсті. Бізге орын да бермелер. И бізге, өзі біздің да орыны бізні басалар. Вот, ну, бір нендей хал йоқ. Хәл бітті бара. Вот, мында қазір коммунаркада 2-7 гектар берелер орын. Но анда и христиан, несі бола, черкеві бола, буддистларның нелері бола, синагога бола, мәчітті бола, хәм мәчіт бола. Амалекен бізге ерақ ол, вот, бары бір. Біз Южный Бутовада 12 ел береде хизметіне алып барабыз. Аллаға шүкір, біздің 250 оқушы бар, ішінбай, әкшінбай күні келелер. Біздің балалар бақшасы бар, біздің социаль іштері бізді алып барабыз, алардың бүтінісін ойлаштырабыз. Біз сұрыбыз үкіметтен, енді мәйтем Шималда біздің Отрадныйда мәшет бар. Отрадныйның янында Алтуфьевада шиитларының мәркезі бар. Біздің Мәскеуінің мәркезінде, өзегінде тарихи мәшет, һәм біздің жамиғ мәшет бар, зор мәшет бар. Һәм де біздің Западта, біздің енді Поклонная гора орнында, анда біздің Поклонная гора мәшет бар, бүтін шахидлер мәшеті. Әмі ләкен біздің Востокта, анда йоқ, и біздің Юго-Западта, біздің Мәскеуінің Юго-Западында мәшет йоқтыр. Вот Востоктан, анда Жулебина, Новокосино, Реутовтан бүтінісі баралар проспект Мирға, теге біздің ұлы зор деген жамир мәшетіне. Ханда бізге Юго-Западтан келелер, бізге 2000 кеші. Әмі ләкен орын йоқ, мәшет туған. Біздің ақшамызға сатып алдық жер, әнді бинаны 4 ел үшінде, 5 ел үшінде, цементнің үшінде бүтін теге салқын әсімі ақшалар жеп, теге бек ауырлықларыны көріп, ұшылай кешкіне бір бинаны түзедік, 700-800 метр. Әмі әлекен ол да жетмей, қазір азбарны қырабыз, азбардағы үштен теге қырабыз үшіндейм. Навес дейсек орысша, онда аны алып барабыз. Әмі әлекен Росреестрда бізге свидетельствоны бермейлер, чүнкі айтайлар банда мәшет, ауыл, үрт теге бір-екі кешегіне тұрға тиеш, анда взятка бізден сұрайлар, 1 миллион сом. Шоңа көрі свидетельство болмағанда бізге газ да бермейлер. Енді әр уақытта МВД да ФСБ тікшіреп, нетіп, басу бара әлбәтті. Әмі әлекен біз аңлыйбыз, енді дәулетті біз тұрабыз. Әлбәтті бізге берелер әлбәтті, олы зор жамир мәшітіні түзеділер. Аллаға шүкір, әлхамдулилла. Біздің автозаводскеда да Мәскеу Диния Назаратқа берділер бинаны, дар деген бина. Әмі әлекен бізге мәшітлер керек. Тағында коммунарка бүтін үшіні, бүтін теге проблемады, бүтін мәне бақшыл нәсені алмас үстіне. Бізге тағында Юго-Западта, біздің Бутуада ярым гектар ма орын берселер, біз бік қанағат болар едік. Өзі біз бақшыл бинаны түзіп, 5 ел ма, 10 ел ма, иншалла бітірер едік, иншалла. Әмі әлекен черкеулер 1200 Мәскеуде, тагында азыр программа тагында яңара бара чиркеулердин түзүлүшү амалекин мусульмандарга 2 миллион мусульмандарга Мәскеуде 1% алсак карагыз вот жумаларга нече орун керек 1% практикующий тиги ибадат кылуучулар эгерде алсак 1% гана уланда 20 000 була дейт бая вот 20 000 вот улуг жами мечет 10 000 ала ушулай бит и вот анда и анда 2 000 алазыр тарихи мечет 2 000 алазыр тиги дарный мечети 2 000 ала 3 000 ала поклонугара вот бизде нече анда вот 2 000 бизге да кала вот тагын да 1 000 киши вот кайдыр алар жерилер баарыбир орундар кайдыр бар ама лекин ушундай проблема да бар айтасың килет бүтүнсү неофициаль орундар болгач хукуматка тагын да оорураак була түрлүү яман жабыз кишилердин анда профилактика жасатарга эгерде расмий мечитти билсеңер эди түзөргө бутовада эмне ушундай проблемалар болмас да эди тиги ушундай квартираларда кайдыр тиги үйлөрүшө жыйылышып окуп нерселердин негизи менен деген китапларын яман жабызуктарын чыгарууларыны болмас эди бизге срочно азыр эки тагында мечит керек срочно тагында биз түзөйбүз болду андан соң нитилесеңиз да тиги түзөмөсөңүз да жер бермесеңиз да яры хотун иштегиз ама лекин азыркы убакытка бизге мажбур тагын да как минимум 3 мечет яңы Мәскәүдө и востокто западта как минимум биз эмне айтмайбыз эмне анда юго восток северо восток северо запад юг биз айтмайбыз биз айтабыз бизге тагын да экени жарар эди аңсы жарар эди ама лекин вот потребность ушундай бизде.